Slayer.
Še jedno. Ispred. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Sati i 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u magazin Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda boravi u Srbiji od danas do 4. jula. Čime možemo da se pohvalimo, a šta će biti predmet kritike? Kakvi su finansijski pokazatelji i na koje izazove ekonomski deo nove vlade mora da odgovori? Šta je zaključeno na samitu ministara financija i guvernera iz regiona koji je prošlog vikenda održan u Bečići? O tome razgovaram s mojim današnjim gostima. U studiju su Srboljub Antić, ekonomista i konsultant, i Milan Ćulibrk, glavni odgovorni urednik nedeljnika NIN. Ostanite sa nama do 20.
Samo čekam da prođe. Kurni me blago da se vratim u stanje koje postiče krv, da se popne u obraz i sjuri u glavu kao metak u čelo, jer ishod je isti i postaje siguran da. To je stvaran svet oko mene, to je stvaran svet oko mene, to je stvaran svet oko mene. Samo čekam da prođe, samo čekam da prođe. To je stvaran svet oko mene, to je stvaran svet oko mene, to je stvaran svet oko mene. Samo čekam da prođe, samo čekam da prođe, samo čekam da prođe, samo čekam da prođe, samo čekam.
Slušajte Talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti u studiju, Srboljub Antić, ekonomista i konsultant. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I novinar Milan Ćulibar, glavni odgovorni urednik nedeljnika NIN. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Kao što sam rekla u najavi, krenut ćemo naravno od dolaska delegacije MMF-a koja od danas boravi u Srbiji pa sve do 4. jula. Od danas kreću ti tehnički razgovori, a od ponedjeljka i zvanični i formalni sa sagovornicima u Beogradu. Ovo je deo sedme revizije i kolega Ćulibrk, da vas pitam samo na početku, kada mi govorimo o MMF-u, nekako je slika u društvu kod laika koji nisu ekonomski eksperti, uvek kažu jao, to su oni, što nam određuju plate, što nas otpuštaju, što nam ne daju da živimo i tako dalje. Da li očekujete da u okviru ove revizije čujemo samo pohvale ili kritike?
Pa, ja verujem da će biti zadovoljni što je trenutno postoji višak u državnoj kasi, jer je to za njih najvažnije, ali također očekujem da će biti dosta i prigovora, jer stanje u javnim preduzećima je skoro isto kao što je bilo i pre 2-3 godine, a deo ovog aranžmana je popravljanje stanja u javnim preduzećima. Čak su tri javna preduzeća, ključna Srbija gas, Elektroprivreda Srbije i Železnice, formirane kao subjekti na osnovu čijih će se reformi meriti uspeh vlade, ali ja, ako kažemo da su nam Železnice najdalje odmakle u reformi, onda vam je valjda sve jasno, jer nam vozovi dalje idu 35 km na sat.
Gospodine Arsiću, Antiću, vi imate naravno iskustva i sa MMF-om, a kako vi gledate na to što svi očekuju pozitivnu ocenu, ali i najavu iz MMF-a da će se ovog puta, ovo što je rekao i kolega Ćulibrk, uglavnom baviti time šta je do sada urađeno i pre svega u javnim preduzećima, a da ono što zanima građane, plati i penzije, da to neće biti tema verovatno pre nekog jesenjeg susreta?
Pa moramo da kažemo prvo da je MMF smanjio broj revizija u programu za Srbiju, što je znak da je zadovoljan onim kako se program odvija, pre svega na fiskalnom delu. Ono što mene malo iznenađuje, to je da su procene MMF-a o fiskalnom delu uglavnom bile pesimistične i nisu se ostvarivale. Dakle, fond ima problem sa, kako bih rekao, modeliranjem ekonomske situacije u Srbiji. Ja ne znam koji je to razlog, ali ovo je već u svakoj reviziji je fond podbacio u svojim procenama. Prema tome, očekujem da se vidi zbog čega se to događa. To je na strani fonda. Također, moramo da znamo da fond nije ekspert za javna preduzeća. Tu je verovatno možda Svetska banka mnogo delotvornija, ali ja ne očekujem neke velike reforme u ovim preduzećima, pre svega stoga što su makar dva od njih, mada još uvijek nemamo za EPS, nemamo finansijski rezultat iz prošle godine na EPS-ovom sajtu, ali za Srbijagas imamo. Dakle, to su firme koje su počele da prave profit. Stoga ne verujem da će ih fond nešto mnogo dirati.
Kad kažete počeli da prave profit, ali s druge strane su i veliki dužnici i mi to svi plaćamo. Kada govorimo o Srbijagasu, pokazatelji za prošlu godinu bi bili drugačiji da nije država odjednom otpisala dobar deo duga.
Preuzela, naravno. Svake godine preuzima. Sad i na našem samitu u Bečićima je bilo dosta govora o tome. Ministar Vujović je to potencirao. Dakle, javne financije stoje uvek svake godine otprilike 11 mjeseci sasvim solidno i onda u tom decembru upadnemo u minus samo zahvaljujući tome što se pokrivaju dugovi, vade se ti kosturi iz ormara koji tamo stoje već godinama i onda se pokrivaju dugovi prošle godine, prošle godine, čini mi se 2014. milijardu i 200 miliona dolara pretvoreno u javni dug, to su sve bile obaveze javnih preduzeća. Prošle godine 200 miliona evra obaveza Srbijagasa prema za isporučeni gas iz Rusije. Ove godine znamo sigurno da će nekoliko desetina miliona evra najmanje otići za pokrivanje i za održavanje likvidnosti RTB Bora. Ono što mene posebno brine u ovoj godini jeste dramatičan pad proizvodnje u Elektroprivredi Srbije. Dakle, imali smo katastrofalne rezultate, što ne može da se objasni onim što oni tvrde da je ključni razlog, to su loše vremenske prilike. Loše vremenske prilike su bile samo u januaru i gle čuda, u januaru je bila najveća proizvodnja struje u Srbiji. U februari je pala za skoro 10% u odnosu na januar, u martu se nastavio pad, u aprilu također. Vi kad pogledate, recimo, prva četiri mjeseca kad uporedite sa prošlom godinom, mislim da smo proizveli skoro 15% manje struje nego 2016. A pri tome ste trebali da sprovedete reforme i da povećate praktično i proizvodnju i efikasnost i sve. Niste smanjili broj zaposlenih, smanjili ste proizvodnju, što znači da je situacija mnogo gora sada nego što je bila pre godinu dana. I ne može da se objasni vremenskim prilikama, jer sva objašnjenja koje smo od sada dobijali, upravo je to bili mrazevi i tako dalje. Ljudi, nije bilo mraza ni u martu ni u aprilu, pa je u martu čak bio pad proizvodnje za 22% u odnosu na mart 2016. Dakle, tamo je problem druge vrste, problem je u upravljanju, zato što EPS-om upravljaju nekompetentni ljudi koji nisu sposobni to da rade, a mi gledamo kako vreme prolazi, iz meseca u mesec se taj pad i taj jaz produbljava. Uticaće i na usporavanje privrednog rasta u Srbiji.
I biti niži nego što se očekivalo već
sada. Dakle, neko drugi bi morao da nadoknadi taj pad EPS-a, nisam siguran da će uspeti, i onda ćemo imati problem i sa rastom koji je planiran. Mi se hvalimo da ćemo imati ove godine 3% rasta, kako je to jedna od zemalja sa najbržim rastom. Nije, ljudi, mi smo jedna od zemalja sa najsporijim rastom u regionu. Da se ne poredimo mi sad sa Nemačkom, u kojoj je 1% rasta znači kao 2 bruto domaća proizvoda Srbije. Pa ne možemo tako da merimo stvari kako smo bolji od Nemaca. Tako da nisam baš siguran da stvari stoje tako dobro kao što to na prvi pogled izgleda.
Vratit ćemo se na javno preduzeće, gospodine Antiću, da se zadržimo ovdje kod rasta. Kada ovo, odakle nama to da se hvalimo sa tih mogućih 3, ako bude opet zbog podbačaja EPS-a i drugih javnih preduzeća?
Pa, kako da kažem, ovo je malo zemlja koja ima jako dugo problem sa svojim elitama. I te elite, kako koja dođe na vlast ili blizu vlasti, oni se samo hvale. Malo se radi, ali se puno hvale. Znači, stalno se i ranije pričalo, odemo u Vašington, u Svetsku banku i dobili smo, doneli smo 200-300 miliona, pa nisi doneo, nego si se zadužio. I to je postala ovdje jedna mantra koja se non stop vrti. Ja moram da kažem, oko tog rasta od 2-3%, to je za nas značajan rast posle godina koje smo izgubili. Znači, mi od 2008. do danas, ako smo porasli 1-2% ukupno, mislim, u nivou, i to je, znači, jedna gotovo decenija je bukvalno izgubljena u lošoj ekonomskoj politici. I sad onda, ako neko kaže mi ćemo da rastemo 3%, to deluje značajno. Ali ako se poredimo sa ostalima u regionu ili, ne daj Bož, da se poredimo sa nekim drugim kontinentima, mi smo u katastrofalnom zaostatku. Ali ajde da vidimo da li je ovih 3% moguće, da li je to mnogo ili malo. Kažem, znači, ako poredimo s onim što je bilo 2008. to jeste rast. Ali ajde da vidimo, ako bi mi rasli po 3% narednih 10 godina, znači, Srbija bi sa negde 6.000 dolara po stanovniku došla na 10.000 dolara po stanovniku. Međutim, zemlja koja je kod nas stalno u modi i stalno u medijima, koju mi branimo kako je svetski finansijski sistem razara, Grčka, ima 18.000 dolara po stanovniku.
To dovoljno
govori. U ovom
trenutku,
znači, posle krize koja tamo traje mnogo duže nego kod nas.
Kada poredimo sa Nemačkom, što je neuporedivo, 70% manje, jel, mislim da je negdje taj podatak, da sam negdje pogledao, 85 Bosne i Hercegovina, Srbija 70%.
Upravo to je saopštio, da, Bas Baker, predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda za jugoistočnu Evropu, na našem samitu u Bečićima. Ali ono što je gospodin Antić malo prepomenuo, dakle, ako posmatramo kao osnovicu tu 2008. godinu kada je počela globalna kriza, dakle, mi sad trenutno je naš bruto domaći proizvod 2-3% iznad tog nivoa. A ljudi u svim ostalim zemljama u regionu, dakle, Hrvatska, Bosna, Albanija, Makedonija, Crna Gora, su imali u međuvremenu rast od 10-15%. Pa nisu oni na drugom kontinentu, oni su nam komšije.
Šta bi to značilo? Da to znači da je to 6-7% mi ne možemo da računamo, pitanje za vas, gospodine Antiću, na neko značajno, ono što je opipljivo za građane, da bolje žive.
A naravno, ne možete...
Jedno je čitati vesti, drugo je pogledati u novčani.
Ma, jedno je čitati vesti, ali također treba jako pažljivo čitati podatke. Dakle, mi svi pričamo o rastu 3%. Da, ali smo svi zaboravili da smo u prva 3 mjeseca ove godine imali rast od 1,2%. Sve zemlje na Balkanu u prosjeku su imale rast od 3,6%. Dakle, 3 puta veći rast od nas. A mi se hvalimo sa 1,2%. Pa ja se sjećam prošle godine također na samitu u Bečićima, gdje je ministar financija Bosne i Hercegovine rekao da su imali blagi oporavak jer su imali rast bruto domaćeg proizvoda od 3%. U 2015. radilo se godine. Onda smo mi čuli kako imamo mi jako dinamičan oporavak od 0,8. Pa to je neverovatno. Dakle, mi, za nas je 0,8 dinamično, za njih je 3% blago. Tako da, to je ono, negde čini mi se između te realnosti i hvalospeva, mi gubimo tu bitku i gubimo osjećaj za realnost, a da biste rešili problem, prvo morate da priznate da problem postoji, da ste ga svesni i da tek onda rešavate. Ako mi tvrdimo da nam stanje u javnim preduzećima fenomenalno, da je mnogo bolje, ja se plašim da će EPS upadati u sve veći problem i da mi za 6 ili 12 mjeseci nećemo imati uopšte rešenje za njega.
Gospodin Antić, ukratko još o rastu, ovom dinamikom od 3%, tu sam vas negdje prekinula, kad bi onda mi mogli da stignemo neki evropski prosjek ili mora da se bar duplira?
Pa ovo, znači ja sad već govorim o decenijama da bismo dostigli, ali nemoguće je da zemlja tipa Srbije ima konstantno visok rast u jako dugom periodu. Mislim, mi nismo Kina, Srbija nema industriju, nešto se sad tu poboljšava, to se vidi po rastu izvoza, ali Srbija je zemlja koja je, kako bih rekao, možda čak i, ajde upotrebim tu reč, planirana, pa i region, da ne bude neka velika industrijska zona. Jednostavno, vi nemate mesta od tih velikih igrača. Ovdje imamo jednog proizvođača automobila, jednu željezaru, jednog Tiger Tires i to su najveći izvoznici. Dok ovi mali izvoznici porastu, ako uopšte budu uspjeli da prežive konkurenciju, ako, znači, uspeju, to će proći decenije.
A problem
znači,
je
ne možemo da pričamo da
što su često i najveći uvoznici, pa onda to negdje anulira njihov.
Pa da kažem nešto, svaka velika kompanija koja dođe u Srbiju, ona će sigurno da uvozi svoje komponente, neće ih praviti ovdje. A ja nisam veliki pobornik te politike privlačenja investitora. Moram da priznam da ja nigdje nisam našao sem jednu malu analizu MMF-a, koliko to nas košta, da li se isplati ili se ne isplati. Ali bih hteo nešto drugo da kažem. Zašto ljudi imaju utisak da se nešto poboljšava? Dakle, nemamo rast, tu se slažemo, nećemo ga ni imati u nekoj velikoj dinamici, ali ne zaboravite da u principu ovdje nema inflacije. Kao što nema ni u čitavom svetu, sem 2-3 izuzetka. Znači, imate priličnu stabilnost cena, imate stabilnost kursa, što je za Srbiju uvek bio veliki problem. I moram da kažem da je to u principu neki poklon koji je došao s polja, nije to naša zasluga, naše ekonomske politike. Također, Srbija ima fantastične koristi od promjena uslova razmene. Dakle, imate pad nafte koji se, evo sada, ponovo tu se nešto tako događa, i Srbija samo po tom osnovu štedi negde između 800 miliona evra do 1 milijarde. Samo po tom osnovu toliko ostaje više u zemlji i toliko se više potroši. Znači, imamo jedan period, da kažem, srećan za Srbiju koji se poklopio sa vladom koja je formirana 2016.
pre toga 14. Da, 12. Ne
znači,
na koju...
to je jedan period koji je povoljan za nas i mi sad u tom jako povoljnom periodu mi ostvarujemo rast od 3% i time se hvalimo. Znači, ajde da budemo realni, ovo je nedovoljan rast, nedovoljan je zbog toga što nema dovoljno investicija. Ne možemo ih privući samo tim
subvencijama,
moraju da budu investicije finansirane iz domaće štednje. I sad je fascinantno da čitava domaća štednja praktično pokriva devizne rezerve, a nemate ulaganja. E sad, zašto je to tako? Ja nemam odgovor na to, nisam neko ko se baš detaljno bavio privrednim ambijentom, ali moram da priznam, kad ja otvorim novine i vidim da se ovdje planira puč, masakr, rat, mislim, ko će tu da ulaže? Znači, ajde malo da se ta retorika snizi, pošto ona objektivno nije realna, pa će kroz neko vrijeme to da dođe. Ali ne može Srbija imati nikakav visok skokovit rast, ona nema potencijal za to. Nema ni demografski, nema ni geografski, nema ni novca. Pitanje je da li uopšte ima i kadrova za to. Znači, mi ćemo biti zemlja koja će relativno sporo i stabilno da raste ukoliko ima kvalitetnu ekonomsku politiku. I ja ne znam da će to da se desi.
Kad je gospodin Antić već pomenuo investicije, o tome je bilo također reči i nevjerovatno je.
To sam htjela, znači ne moram ni da pitam, jer baš naš ministar financija Dušan Vujović je i na to skrenuo pažnju, pa je rekao pitajte koridore, koridori opet ono što ste pomenuli, pa bilo loše vreme.
Pa sad će biti velike vrućine i ne može da se radi na velikoj vrućini, fenomenalno. Dakle, mi uvek imamo izgovor za sve. Ali ono što, bez obzira na te izgovore, ostaju cifre na papiru, ostaje novac koji je utrošen. I sad,
i koji nije.
Tačno. I sad kad pogledamo ceo region, dakle, cela bivša Jugoslavija plus Slovenija, od nas manji udeo privatnih investicija u bruto domaćem proizvodu ima samo Bosna i Hercegovina. I to za nekih 2-3, mi imamo oko 15%, oni imaju negde oko 13%. Javne investicije, po tome je Srbija najgora u regionu. Dakle, najmanje iz javnih investicija odnosno na bruto domaći proizvod je u Srbiji. Sve zajedno to
iako je
nekih 18%.
Iako je pomaka bilo od druge polovine prošle godine.
Mi ne možemo
ne
da potrošimo novac koji smo predvidjeli u budžetu, kredite koje smo povukli, plaćamo penale za to, zato što nam je krivo loše vreme, zato što nemamo planove, zato što nismo izvršili eksproprijaciju, zato što hiljade mi razloga navodimo zašto to nismo uradili. Dakle, ja od početka, od 2008. godine, to je moja zamjerka ključna bila i vladi Mirka Cvetkovića i svim ostalim, Ivice Dačića i Aleksandra Vučića, verovatno će to biti zamjerka i budućoj vladi Ane Brnabića koje izaberu za premijera. Dakle, šta je ključni problem? 2008. kada je ceo svet upao u krizu, dakle, mi smo trebali pojačamo javne investicije i da pravimo deficit u budžetu da bismo povećali te javne investicije, jer na taj način vi omogućavate kakav takav rast. Mi smo umjesto toga upali 3 godine u recesiju. Sve ovo što pričamo sad važi za vladu Mirka Cvetkovića, da ne bude ono zabune kako je sve ovo kriva samo ova. Ma isti su. Na kraju ekonomska politika jednih i drugih je bila ista. Svodi se na subvencije, svodi se na sve drugo. Dakle, umjesto da se povećaju javne investicije iz budžeta, ako treba i na teret deficita, niko ne bi imao primjedbu ni Međunarodni monetarni fond, niko, zato što iza tih investicija ostaje imovina,
ostaje
nešto,
ne vidimo još
tako je, ostaje nešto što će uticati kasnije na rast bruto domaćih proizvoda, na veće zapošljavanje. Umjesto toga mi smo te pare delili za plati penzije, povećavali kad im vreme nije bilo, trošili smo to na ko zna šta, a uvijek štedili na kapitalnim investicijama.
Dakle, umjesto obratno.
I dan danas, evo, upravo to ministar Vujović je rekao da je tih 7 milijardi, zapravo tog suficita, zapravo tih 7 milijardi je rezultat suficita zato što te pare nisu potrošene, planirane su za javne investicije.
Da, jasno je rekao, nema tu, podbacili smo, time se ne hvalimo, iako to kad se pogleda prvi pogled suficit, to dobro zvuči.
Pa nije
dobro
svaki
zvuči.
Suficit dobar, u tome je problem. Dakle, i druga stvar, zašto mi 11 mjeseci imamo suficit da bi 12. mjesec upali u minus? Ma mi stvaramo lažnu sliku sami o sebi. Pa zar nije pametnije raspodeliti sve to? Pa drugo, kad vi pare potrošite u decembru, vi te godine nemate nikakav efekat ni na potrošnju, ni na investicije, ni na BDP, ni na šta. Da ste te pare potrošili u januaru, to bi imalo mnogo više efekata. Ako ih već morate potrošiti. Ako mi kažete da sad ne znate šta ćete da radite s tim parama u decembru, pa to je onda samo dokaz kako mi politiku vodimo.
Gospodine Antiću, se vratimo kratko na MMF koji će, kao što su najavili, tek ili krajem augusta ili u septembru u okviru budžeta za narednu godinu te govoriti o mogućnosti povećanja plata i penzije. I sad kad govorimo o ovome, kad se odjednom da ogroman novac na kraju godine ili otpis dugova za ova javna preduzeća koji su veliki i dužnici i gubitaši, sva ta povećanja o kojima se govori, to se, a pre toga uštede na konto toga, to pojedu ova preduzeća čije nismo završili njihovo restrukturiranje.
Pa ajde prvo nešto malo samo da prokomentarišem ovo što je gospodin Ćulibrk rekao iz 2008. Kada smo mi upali u krizu, mislim ni svet, pa ni mi nismo verovali
kao razvojnu šansu,
sve da bude, da. I onda je počela ta priča oko naše razvojne šanse. Znači, znamo kako se to sve završilo. Ja sam bio među retkima koji je savjetovao našoj vladi da što pre stabilizuje budžet, da ne ide na velike deficite. Razlog je bio u tome što kad se počne sa visokim deficitima, to je posle jako teško zaustaviti. Naravno, ja sam bio posmatran kao neko ko soli pamet, ko se pravi važan i tako. Znači, oni su okosnica sadašnje situacije je formirana 2008. I ovo se samo sad nastavlja. I nije uopšte lako izaći iz te mantre, verovatno to gospodin Vujević mnogo bolje zna kad on to stavi na papir, ali trebalo je početi sa niskim deficitima odmah. To se naravno nije desilo, sad je za to kasno. Ali opet moram da kažem da nije bilo volje uopšte da se bilo šta uradi. Znači, mi na tim javnim investicijama ne štedimo. Jednostavno ne postoji kapacitet u preduzećima koje to treba da izvrše, da to izvrše. I tu je problem. Ta su preduzeća uvek bila politička, pa su i sada. To su ljudi koji u principu ne znaju da rade taj posao za koji su došli da ga rade.
Dakle, postoji kapacitet, ali ne postoje ljudi koji bi to mogli da provedu.
Nešto ne postoji. Znači, čak ima i novca, nego on ne zna.
Upravo to.
Ali ja bih još nešto rekao. Ne može zemlja da se razvija samo na bazi razvoja infrastrukture. Neko treba da tu i radi nešto i to. Mora da dođe nešto iz privatnog sektora, nešto iz obrazovanja, nešto iz nekog besa, kaprica, pitaj Boga čega. Ali ne može sve država da uradi. Ova priča sa tom politikom da se čitav deficit napravi u jednom mesecu, to se, ja priznajem da to gotovo da nisam vidio u mojoj praksi za 12 godina u fondu. I to je tipično naše, zato što se to sve odlaže, čak deo toga nije ni u kakvim bilansima. Odjedanput se to pojavi za nešto što država ne garantuje, odjedanput se ispostavi da treba i to da pokrije zbog nekakvih političkih poena, političkih veza. Pa to država ne sme da radi. Šta mene briga kakav je odnos, privredni odnos, recimo Petrohemije i NIS-a? To neko oni razreše. Zašto bi se tu država mešala? Ovde je pitanje vlasništva isto ostalo nerešeno. Hoćemo li mi da rešimo taj petrohemijski kompleks jedanput ili ne? To traje iz bivše Jugoslavije. Jel tako?
Tako je. I slušamo, evo, samo što nije.
I samo što nije. Pa ajde jedanput, znači, sad postoji jedna ogromna većinska vlada sa većinskom podrškom. Ajde vidimo da li ona tu nešto može da uradi.
Da li to očekujete, ajde sad da vas pitam, za eventualno, da sada je mandatarka, kakav stav prema tome? Misija MMF-a, kaže, mi smo sa njom i ranije sarađivali i očekujemo nastavak dobre saradnje. Da li je dobro što dolazi iz tog sveta ekonomije, privrede, menadžmenta, kolega Ćulibrk?
Pa, znate šta, ja ne očekujem neke veće probleme sa tekućim aranžmanom, jer on ističe sledeće godine. Dakle, to je manje više završena priča. Imaćemo još eventualno neka usaglašavanja krajem godine, kada se bude usvajao budžet za 2018. da vidimo da li u njemu ima prostora za to obećano povećanje plata i penzija za 10%. Nisam baš siguran ako bude
samo
rast.
Samo da ispravim i vas i sebe. Uglavnom je korekcija i vraćanje dela, nije čak ni povećanje.
Ma ne, naravno, ja vam govorim samo o obećanjima, jer su to obećanja da će se povećati za 10%, dakle, vidjet ćemo kad će da dostignu ono što je nekad bilo i da li će ikada. Šta je poenta? Poenta u tome, ako vi imate rast bruto domaćeg proizvoda do 3%, pa ja ne vidim na kojom alhemijom vi možete da obezbedite prostor za povećanje plata u javnom sektoru.
Osim iznosa, koliko je rast, toliko...
Pa to bi bilo negde realno, pogotovo što nam je inflacija u posljednjih nekoliko godina rekordno niska. A moram da kažem, verovatno, kad se gleda ovako, to je fenomenalno. Ljudi, niko stvarno ne može da prigovori tako niska, da je to dobra stvar i da je to uspeh. Ali ja kad pogledam, ponovo u odnosu na region, to je opet najviša inflacija u celom regionu. Prošle godine samo, zahvaljujući nekim poskupljenjima javnih usluga u Albaniji, u decembru mesecu su uspeli da nas preteknu za 0,1 procentni poen. Inače bismo opet i sa ovakvom inflacijom manjom od 2% imali najveći rast cena, zato što je ceo svet suočen sa deflacijom, sa obaranjem cena. Ljudi se ubiše na zapadu da poguraju inflaciju naviše i ne mogu. Upumpava se svaki mjesec desetine milijardi evra Evropska centralna banka da bi pogurala rast i privredni rast i rast cena i ne uspeva im. A kažem, to je dobra stvar. Tako da bi ovo, kad imate tako relativno nizak rast cena, imate rast bruto domaćeg proizvoda 3%, ja negde sećam se svih prethodnih aranžmana. Formula za povećanje zarada u javnom sektoru je bila rasta bruto domaćeg proizvoda plus rast cena. Ako ja to dobro računam, iako tako bude i ove godine, ako nam inflacija bude oko 2-3%, ako nam rast bude 3%, evo nama već sada jasnog signala da rast plata i penzije u sljedećoj godini možda bude maksimalno 4-4,5-5%, nikako 10%. Ajde vidimo šta će biti u decembru.
Gospodine Antiću, da vas vratim na mandatarku, pa da ponovim da dolazi iz tog sveta i menadžmenta, a kako sam zaključila po onome što vi govorite, suština je kad govorimo i o problematičnim javnim preduzećima, ali i ovim kojim treba da se bave investicijama, menadžment i upravljanje je jedan od ključnih problema. Da li očekujete da će tu buduća premijerka da malo više radi na tom bežanju od tog partijskog zapošljavanja? Pa, i partijski plen, kad pogledamo, pomenuli ste i koridori, putevi, sve su to partijski, da ih tako nazovemo, i železnice, EPS, plenovi.
Pa evo ovako, ja lično, ja bih voleo da grešim, ali ja ne volim kada vidim neku državu koja ima ekonomske probleme koje nisu mali, da je na čelu vlade osoba koja nema onaj takozvani power base, odnosno nema podršku koja je dubinska, i obično takve vlade, kako bih rekao, nemaju neke velike rezultate, ali daj Bože da grešim. Setite se ogromnih očekivanja, da počnemo sa Antom Markovićem, kako se to sve završilo, onda i nekim drugim vladama, pa i vladom Demokratske stranke iz 2008.
Pa i sa Dragoslavom Avramovićem.
Avramovićem, znači, mora da postoji premijer za ovakav tip države i ljudi koji žive ovde, koji ima dubinsku podršku. Sad se nama desilo da je čovjek koji je to imao prešao na drugu funkciju.
A to što ima njegovu podršku...
Pa, opet se vraćam na ono, znači, teško da jedan čovjek može da radi 17 funkcija, znači, mora da postoji nekakva podela. Ja sad ne znam šta će se tu sve dešavati, ja bih voleo da grešim, ali mislim da ponovo imamo situaciju iz 2008. a tu se nismo baš najbolje proveli, ali voleo bi da pogrešim.
Ja bi voleo također da grešim, ali ono što je meni ključna stvar jeste, pre nego što je postao predsjednik, Aleksandar Vučić je pobedio dva puta na izborima, i 2014. i 2016. imao je ogromnu podršku, imao je apsolutnu većinu u parlamentu i imao je mogućnosti da završi sve te poslove. Nije. Čak je u jednom momentu priznao da nije imao snage da reformiše javna preduzeća. Ako Aleksandar Vučić kao politički najmoćniji čovjek u ovoj zemlji nije imao snage za to, kako će Ana Brnabić imati snage za to? To se ja pitam svo vreme, ja bih voleo da grešim, ja bih voleo da se podvuče crta. I ono što je tu važno, možda reći građanima
također... I RTB Bori, tako je. Ovo čemu smo govorili,
i petrohemijski kompleks, i elektroprivreda, i železnice, i tako dalje, i tako dalje. To su i 700 lokalnih javno-komunalnih preduzeća, i tako dalje. Samo jedino što je možda važno istaći jeste da sam ja te slične žalopojke ministara financija slušao i od drugih ministara prethodne nedelje, pogotovo iz ministara iz Bosne i Hercegovine, kojima javna preduzeća prave ogromne dugove koje ne mogu da pokriju, zbog toga pravi aranžman. Crna Gora je upala u ogromne probleme, ona tek sad kreće u fiskalnu konsolidaciju, od 1. januara 2018. moraće da povećava PDV sa 19 na 21%. Moraće da smanjuje plate i penzije. Tako je, sanacioni plan. Jer to je to. Znači, vi morate, ako nemate dovoljno prihoda, da pokrpite sve to. Treća stvar, neverovatno je, dakle, meni je to, ja nisam mogao da verujem, dakle, on, kako su glupost napravili u Crnoj Gori, oni su da bi podstakli populacionu politiku, uveli penzije za majke sa troje dece. Dakle, ko ima troje dece ide u penziju. Njima su se javile žene sa 80 godina koje imaju tri sina ili troje dece.
Nigde nije stajalo da
nije
se stajalo
to njih netiče.
Dobili su penziju za decu koje imaju po 60 godina.
Tako je.
Su možda već penzioneri.
Dobili su decu za penzionere koji imaju opet po troje dece, i to je napravljeno takvo ludilo.
I sad se čudi što
protestuju. Tako da se raspadaju javne financije Crne Gore. Tako da, ali kažem, ova javna preduzeća su zajednički problem svih zemalja u regionu. Ono manje više tu stanje slično, niko to nije uspeo da izgura do kraja. Sad meni nije apsolutno jasno, dakle, Crna Gora će također imati snage da smanje plate i penzije kao što je to uradila Srbija, a niko nema snage da se obračuna sa sa tom neefikasnošću javnih preduzeća. Pa ljudi, meni to deluje stvarno, kako da vam kažem, kao zona sumraka. Dakle, vi ste spremni da ljudima uzmete iz džepa 10%, 15% kako kome, a vam pustite da oni prave dugove 200, 300, 400 miliona evra i da ponište sve pozitivne efekte fiskalne konsolidacije.
Da zastanemo ovdje samo da čujemo reklame, moji gosti i dalje u studiju Srboljub Antić i Milan Ćulibrk, ostanite sa nama sve do 12.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Prva na spisku lijepih žena, tu si od uvijek pristala.
Novi CD, Dejan Popović, Sjećanja. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Od sada i na šalterima Pošta Srbije možete ugovoriti Dunav putničko zdravstveno osiguranje, paket osiguranja, čuvar kuće i zeleni karton. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Svi čute, svi čute, svi čute.
Branislav Nušić, Sumnjivo lice.
Svi čute, svi čute, svi čute.
Režija Andraš Urban. Premijera 21. juni 20:30 na sceni Raša Plavić. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Prvi album, Ekstra Orkestra, Kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP, RTS-a, u prodaji.
Eko.
Eko. 11:42, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, gosti u studiju Srboljub Antić, ekonomista i konsultant, i Milan Ćulibr, glavni odgovorni urednik nedeljnika NIN. Kad govorimo o svim ovim problemima u javnim preduzećima, ali i uopšte o državnom aparatu i toj birokratiji, već par godina je bilo na stazi ona zabrana zapošljavanja. Pre nekoliko dana je vlada donela plan za sljedeću godinu. Mada kada se pogleda koliko ide zaposlenih u administraciji na broj stanovnika, nije Srbija tu nešto daleko od evropskog proseka. Ali očigledno opet pričamo o tim kadrovima, kako su došli, koliko su kvalitetni i da li sistem funkcioniše. Da li je za vas, kolega Ćulibrk, dobra vest što će sljedeće godine preko 2000 ljudi biti zaposleno u zdravstvu, a ne znamo do duše koliko odlazi u inostranstvo u međuvremenu, što će i dalje morati obrazovanje ipak da smanji broj, ali i 90, čini mi se, opština nije završilo svoje sistematizacije i racionalizaciju radnih mesta.
Baš me čudi za opštine. Pa tamo najgore.
Ali ima i onih opština koje mogu da zaposle, koje imaju...
Ne, naravno, koje su uradile sve što treba, ali takvih ima manje nego ovih koji ne znaju ni koliko ljudi uopšte dolazi, ni kojim dolazi, ni da li su zaposleni. Dakle, sve me ovo podsjeća na ove neke druge priče koje sam slušao isto o stanju u regionu. Ma da, mislim, direktor poreske uprave dođe, novi direktor dođe u kancelariju i kaže, prazna kancelarija, kaže, ko ovdje sjedi, kaže, ne znam, ja ga nisam video tu, pa od kad je tu, 4 godine. Tako da, verujem da takve stvari imaju u Srbiji. Ali šta je, tu je poenta kod ovih zabrana zapošljavanja. Znači, mi sve radimo neselektivno i to je najgore moguće rješenje. Dakle, vi morate da vodite računa da li nekom sistemu treba stručnjak bez koga se ne može. Dakle, mi smo najgori primjer koji sam mogao da čujem posljednjih nekoliko godina, ta zabrana zapošljavanja dok je trajala, došli smo u situaciju da recimo ode profesor u matematičke gimnazije, ode u penziju i oni nemaju pravo da primjenu ovog profesora, nego moraju neko ko je proglašen tehnološkim viškom u nekoj drugoj školi. Pa možete da zamislite ko je proglašen tehnološkim viškom, ako to nije po partijskoj liniji, što se isto dešava, ali pođimo od toga da nije, da je ono otprilike najgori profesori se proglasi za tehnološki višak i sad taj treba da dođe u matematičku gimnaziju da predaje toj deci koja su ekstra talentova. Znači to je samo jedna stvar. U zdravstvu isto. Ode vam vrhunski stručnjak jedini. Pa u masi domova zdravlja vi nemate sada kardiologa, nemate nijednog specijalistu zato što jednostavno su ljudi otišli u penziju, a zabrana zapošljavanja, onda se to negde primenjuje onako najbanalnije. Ja se samo plašim kad bude to novo zapošljavanje kao što ga je bilo i do sada, ispod crte, ispod žita, da se ne vidi. Mi smo pravili prošle godine analizu za vreme zabrane zapošljavanje na lokalu hiljade ljudi. Ali hiljade ljudi novih je zaposleno.
Dobro, već što je prepoznat problem sa inspektorima, da će biti zaposleno sljedeće godine preko 600 njih, jer se borimo protiv sive ekonomije.
Zavisi od toga kakvi će biti njihovi efekti. Ako oni doprinose smanjenju sive ekonomije, onda je to vrlo isplativa investicija. Neverovatno je da, što kažu, da su nam puni kafići, da niko nema para za PDV, da nema prometa prijavljenog i tako dalje. Masa stvari se dešava u crnoj zoni. Dakle, mi kontrolišemo samo one koji su prijavljeni, a oni kojih uopšte nema evidentiranih, njih niko i ne kontroliše, a tu je najveće zapravo izbjegavanje poreza i kriminal praktično. Tako da, ajde da vjerujemo da mogu stvari neke da se pomere sa mrtve tačke, samo, ja kažem, mora se krene od ozgo. Dakle, mora se krene od vrha pa naniže, mada kako stvari stoje, ajde bilo dobro da se krene bilo odakle.
Gospodine Antiću, koje su vaše procjene, šta je najgore u javnom sektoru kad govorimo o tome? Opet, kadrovi ili je, da li je preglomazan ili nije dobro raspoređeno?
Pa, evo ovako, ja stalno čujem da Srbija je negde u rangu, ajde da kažemo, proseka Evrope po broju državnih službenika.
Da, 6,5 na 100, ako se ne varam, negde sam.
Ali ajde da koristimo i neke druge podatke. Ajde da vidimo koliko ima državnih službenika u odnosu na privatni sektor. I tu je situacija mnogo gore.
Neuporedivo.
Dakle, oni koji finansiraju, aj sad da kažem, taj odnos nije dobar za ekonomiju. Zato on i pokušava da prikriva, jer mu se previše uzima. Ajde već jedan put da smanjimo neki porez, neki doprinos za tog privatnika. Ajde da on dobije neki posticaj. Mi non stop govorimo o državnom sektoru. I to čak rade i stranke opozicije, pošto one vide državni sektor kao svoj plen, jer im je ranije isto bio plen. I bore se protiv smanjivanja državnog sektora.
Pa zato što imaju svoje ljude tamo.
Zato što imaju svoje ljude.
A kako će taj privatnik koji želi da posluje po zakonu sa toliko nameta, taksi, parafiskalnih, fiskalnih i ostalih, pa im se poveća minimalna cena rada koja također ništa dobro ne na oko, to lepo izgleda, oni njega tako guraju, to sami oni kažu u sivu ekonomiju.
Da kažem, to što je povećana cena rada, to je normalno i to je dobro za Srbiju. Znači ti moraš da povećavaš platu radniku. Problem nije u plati, problem je u tim doprinosima.
O tom, pa zato kažem, on poslije na to daje dodatni.
Znači, da vidimo da se tu nešto smanji, nešto poboljša, da se smanji ta para regulativa koja je ogromna. Znači, u današnjem ili jučerašnjem Blicu piše da banke imaju nekih 200 i nešto dodataka, šta ja znam zašta, znači, pored kamate. I da je jedan ogroman prihod upravo na tome. Mislim, ja sam odbio da dam donaciju za UNICEF zato što su oni rekli da ja moram da idem preko banke i moram da platim proviziju banke za UNICEF. Pa neću da dam to. Dakle, ajde malo da se razmisli, da se pomogne privatnom sektoru. Ovde se praktično pomaže bankarskom sektoru i moram da kažem da Narodna banka verovatno to dobro ne reguliše. Ajde malo da se to ušafi. Očigledno je da se one dogovaraju oko milion stvari. Time se niko ne bavi u ovoj zemlji. Niko se ne bavi također i zakonom o platnom prometu, da je 4-5 kompanija sve centralizovalo i sve mora da ide preko njih.
Da, i ovdje je ključ.
Ajde da vidimo, znači, ajde da se to oslobodi, ajde malo da se pogura ta berza. Pa zašto, ovo je bankocentričan sistem i zbog toga se one ovako i ponašaju. Pogledajte samo ko sedi u upravnim odborima banaka. Su sve ljudi, kako da kažem, vrlo bliski vlasti ili ovoj ili bivšoj. I zato to tako i opstaje. Znači nije samo država, nego privatni sektor dave i banke. bez obzira na sada trenutno relativno niske kamatne stope. Ali ajde da se to malo detaljnije rastrese, da se naprave neki novi mehanizmi. Pa ne možemo mi da rastemo samo po osnovu bankarskih kredita. Ajde da vidimo da neko možda uloži i nešto u neku deonicu. To se ovde niti toga ima po medijima, vrlo je retko, i kada ima, onda je negativno. Zadnji primjer je ova priča sa energoprojektom, oko koga uopšte ne znam šta se događa, ali to pokazuje da se ovde berza gleda negativno. Znači, onaj ko preuzima rizik i ulaže, taj automatski na neki način neprijete sistema. A banka koja ima 200 i nešto nadoknada, ona je super. Če to malo da se dovede u neki sklad, u neki red. Time se niko ne bavi ovde.
I ovo sam broj, 6,5 na ne znam koliko stanovnika, ljudi, to je samo zamazivanje očiju. Mene interesuje kakvih je to 6,5. Je li to Messi, Ronaldo ili je neki tamo iz Ž lige koji ne može, kojima se fudbal odbija od kolena. Dakle, mi imamo takvu administraciju, ona nije efikasna. Ključni problem naše državne uprave je što vi ne možete ništa da završite ako nemate vezu ili ako ne podmitite nekoga. Dakle, vi se ubiste čekajući na nekakve papire, umesto što drugim državama normalnim to se završava po automatizmu. Tu nemate šta da čekate, ne gubite vreme. Ovde se gubi vreme, živci, energija i novac. Zahvaljujući tome, nije bitan tih 6,5, bitno je ko su ti ljudi, jer oni znaju svoj posao, pa vi dođete na šalter, ne znaju, kad kažete šta vam treba, oni ne znaju uopšte o čemu pričate. Oni ne znaju svoj posao, to je problem.
A šta ćemo sa privatnim sektorom, kako njega relaksirati, kako da se on otvori samim tim i za nova radna mesta, pa i za investicije, za berzu, za sve? Oni ljudi kažu, mi ne možemo da naplaćamo, ne isplati nam se.
Ej, onda u takvom ambijentu mi slušamo kako je prepolovljena stopa nezaposlenosti, samo ja nešto ne vidim ta nova radna mesta u tom privatnom sektoru, gde bi trebalo da niču. Mi od jedino što vidimo jeste tih nekoliko hiljada, čini mi se 6-7 hiljada novih radnih mesta prošle godine koje su otvorene u Srbiji, svako je otvoreno uz kamere, TV. To smo mi platili, ljudi, po 10.000, 7.000 evra, kako koje. I ti ljudi su, mi smo ih platili kao poreski obveznici naredne 3-4 godine. Pa jel to za nas rešenje? A ono što je najgore, mislim, ja, ljudi, ako država daje subvencije, pa ja mislim da bi bilo fair, najnormalnije, da od tih poslodavaca insistira i traži da ti zaposleni nemaju manju platu od proseka. Većina ima minimalnu platu. Čak se pričalo da neki imaju ispod minimalca. Ja ne znam kako to sve može država.
Često imaju teške uslove rada. A
to i posebna priča. O uslovima rada sad tu da diskutujemo, to smo dozvolili novim zakonom o radu, gde, kako da vam kažem, čini mi se prećutni sporazum postoji kad se dolaze neki strani investitori da imaju prećutnu saglasnost države da se tu zabrani sindikalno organizovanje. Da li je to zabranjeno u Nemačkoj? Da li je to zabranjeno u Italiji? Da li je to zabranjeno u Austriji? Te kompanije dolaze iz tih zemalja. Samo primenite ista pravila koja važe tamo i sve će biti odlično.
Gospodine Antiću, vraćamo se na te subvencije, što je često i ovde tema u talasanju, što niko ne može da izračuna zapravo šta one nama donose, a s druge strane nam uvek kažu iz vlasti, ali na koji način drugo da dovedemo strane investitore, vidite li da se takmičimo koliko god mi da ponudimo, neko da više, pa onda mi kažemo, mi ćemo bolji od toga.
Dobro, vlade ovde nisu u lakoj situaciji, pošto ne uspevaju da naprave nekako dobar ambijent i onda moraš i da plaćaš, ja to sve razumem, ali daj taj neki, ti moraš da imaš domaću bazu privatnika, i to uspešnih, ne onih koji su u vezi sa državom, nego koji se stvarno razvijaju, i njih ima. To su uglavnom firme koje su porodične. Ja se uvek odušim kad razgovaram sa takvim ljudima, oni kažu, bežim samo od banaka, sve radim sam, ali on ne može da se razvija ako, mislim, on će doći do nekog nivoa, ali više ne može. Znači, mora da ima i banku iza sebe i možda nešto na berzi. Ne znam, mislim da tu nije laka situacija za vlast i da se to je postalo kao neka vrsta folklora sad. Znači, to se stalno nešto otvara, ništa se ne zatvara, sve je kao lepo, ali ajde, moramo da priznamo da ipak imamo neke efekte toga i to se vidi po rastu izvoza. koji je dupliran za možda neki desetak godina, to je uspeh za Srbiju, to se mora reći, samo je pitanje koja je cena tog uspeha. To još niko ništa nije napravio, da se to nama isplati ili se ne isplati. Takođe, to nešto povećava i zaposlenost. Jesu to one takozvani McDonald's poslovi, znači to su poslovi koji su jako slabo plaćeni, ali da budem iskren, Srbija je zemlja gde je siromaštvo izraženo. Kada neko u Vlasotincu, Vladičinom Hanu, pa i u Beogradu, dobije posao sa 25.000, a mlad je, ima možda dvoje dece, on je zadovoljan. Znači, mora da se vodi računa, to je vrlo kompleksno pitanje, ja nemam odgovor da li je ta politika dobra ili loša, ja sam skeptičan prema subvencijama, ali ajde da vidimo da li se to isplati ili se ne isplati. I zbog čega se isplati, a zbog čega se ne isplati.
Ja samo kažem, ako država recimo da 10.000 evra za jedno radno mesto, isti efekat je kao da taj čovek nije dolazio na posao, nego sedeo kući i dobio 200 evra od države svakog meseca. 4 godine. Je li to dobra politika ekonomska? Ja mislim da nije. Ja, kako vam kažem, u slučaju da dajete subvencije, pa onda valjda morate da insistirate da se poštuju neka pravila, neki odnosi, neki parametri. Pa da ne može baš da bude minimalac. Pa, nemam pojma, ajmo, pošto nisu iste... Nije ista situacija svuda, nije ista situacija u Surdulici, u Subotici i tako dalje. Pa ajde bar da bude prosek opštine. Pa tu negde, ako vam već država daje toliko izdašno, da postoji nekakva pravila. Ako ne postoji nikakva pravila.
Kod nas postoje pravila, a to je da ova emisija traje do ovog trenutka. Naravno da smo otvorili kao i mnogo puta brojne teme, a nikako da ih zatvorimo, ali da se nadamo da će biti i boljih vesti i možda boljih pokazatelja do kraja ove godine. Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Talasanje možete pratiti i na sajtu RTS-a i na društvenim mrežama. Vreme je za podnevne vesti prvog programa Radio Beograda. Ostanite uz nas. Prijatno.